Nakita natin po yung mga sound rules of Bible interpretation. Nakita natin po yung pag-define ng Bible verbs. So, ang ibig sabihin nun, kapag ka mayroong word in the Bible, hindi natin ang unawaan, kailangan alamin natin to. And ang usual na ginagawa po ng isang Kristiyano, whenever na mayroong word hindi siya alam, hindi niya maunawaan sa Bible na binabasa niya, inaaral niya, most of the time, I tell you, ni-skip niya lang to. Ni-skip lang natin to. So that's, kung tayo magiging mabuting estudyante ng salita ng Panginoon, we need to find the meaning of that. Merong mga tool tayong nakita, Bible Dictionary. Yung tool niya natin is yung Strong's Concordance, and yung context, pwede niyo pong magamit yun. Nakita din natin, interpreting the Bible, we need to make sure na exegesis ang pag-interpret natin. Meaning, pahayaan natin lumabas mula sa salita ng Panginoon ang kahulugan. Hindi yung ating opinion ang gagawin natin kahulugan sa isang talata. Hindi dapat exegesis, dapat exegesis. Number three, na kailangan maunawa natin, this is the most important, we need to know the context. Kailangan natin makita ano ba ang konteksto. Katulad ng isang pelikula, kailangan makikita natin yung buong pelikula para malaman natin ang ibig sabihin ng isang eksena. Magkabili, ang isang talata ay isang eksena sa isang malaking pelikula. So, kailangan natin makita yung context ng bawat passage. Bakit nasabi ito ni Pablo? Anong dahilan dito bakit binanggit ni Pablo? Sino yung kausap dito ni Pablo? Anong panahon dito nabanggit? And those are the things na napakalaga. Number four, na napag-usapan natin last week, eh, we need to compare scripture by scripture. Compare scripture. At tulad nung nakita natin last 2 weeks na para malaman po ang isang talata, kailangan kumpara natin ito. Dahil alam natin, isa lamang po may akda ng Bible, which is the Holy Ghost. Alam natin na may mga part ng Bible na ipiniliwanag ito sa ibang passage. So we need to compare scripture by scripture. Meron tayong tool dyan. Ano nga yung tool na pwede niyo pong gamitin? Anong tool na pwede niyo gamitin? To treasury, scripture knowledge na libro o app. Ako po, meron app na sa phone. Every time po na hindi ko makita sa context yung meaning, may time hindi ko makita sa Bible edition, sa word yung meaning, I use po yung compare scripture. Naalala niyo po ba yung verse sa Luke na sabi ng Panginoon, kung hindi natin kagagalitan o kamumuhian ang ating mga mahal sa buhay, hindi tayo magiging disipulo ng Panginoon. Yung ba yung ibig sabihin nyo, nakita natin na pag kinumpara natin yung scripture, hindi pala yung tinutukoy ng Panginoon. Ang tinutukoy ka rin ng Panginoon is kung mapahalin natin ang mahal natin sa buhay ng tigit. So, it would resolve Bible difficulties. Nakita din natin, by comparing scripture by scripture, makikita natin yung isang kaugnugan ng isang bagay, ng bawat, kung saan nakasulat sa cross ng Panginoon sa Kristo, katulad ng parable of the sower, nakita natin po yan. Now, may mga pagkakataon na pagka may malabong talata, kailangan i-interpret siya ng malinaw na talata. Kapag ka, halimbawa, as we compare scripture by scripture, ang kailangan manguna, ang kailangan magtagumpay, I mean, kailangan may taas na talata siyang malinaw. Halimbawa, anong talata ang gagamitin natin sa life after death? Hindi natin pwede gamitin yung sa Job na kinukuha ko ng Seventh-day Adventist na natutulog lang ang tao pagkatapos ng patay. Dahil maraming malilinaw na talata na binanggit si Pablo, binanggit ang Panginoon sa Christos, life after death. So kailangan, the clear passages interpret the less clear. And doon po tayo kung get. Na ika-anim na rule, of Bible interpretation, ika-anim na rule po ng Bible interpretation, at ito po yung napaka, ito po yung mahalaga. At marami pong false prophecies na false interpretation po ang lumalabas sa hindi pagsunod ng ika-anim na rule, which is, we need to interpret the Bible using the literal sense of the scripture. The literal sense. Ang ibig sabihin po ng or normal literal method. Pag sinasabing normal literal method, ano yung literal na kahulugan ng kalata? Ibig sabihin, ano yung literal? Literal, normal literal. Ito pong normal literal method, meron po siyang kabantal. Kung ibig sabihin, opposite or antonym. Tama ba antonym sa lasa na na synonym pagkatulad, di ba? Pag antonym, ang antonym po niya o kabaligtaran niya, isa sinatawag ng allegorical method. Ito po'y napakalaga. Kailangan sa pag-interpret natin ng Bible, we need to understand, we need to know ano yung literal na kaugnay nito. Actually, ang halimbawa ko, tingnan niyo po in Revelation 9, makikita niyo po ang importansya po nito. Sa Revelation 9:11, last book of the Bible, so Revelation 9:11. In Revelation 9:11, sige po, pakibasa po ako. Revelation 9:11, nandiyan po kayo? Ready? Read.
And they had a king over them, which is the kingdom of the Lord on the street, whose name is the Hebrew tongue is Haradon, but in the Greek tongue had his name upon him.
Now, yung Geneva Bible po, Geneva Bible is one of the versions of the Bible. Interpret yung Revelation 9:11, yung pong bottomless pit, yung angel of the bottomless pit, na yung daw in general is yung daw yung Antichrist, the Pope, which is the king of the hypocrites and Satan's ambassador. Meaning, yung Geneva Bible, interpret nila allegorically na yung angel ng bottomless pit, siya daw yung Pope, the Antichrist, the Pope. Now, that's the way of allegorical way of interpreting the Bible. Meaning, allegorically, meaning, parang, pag sinabing allegorically, sa Tagalog, di parang, kung ano man ang gusto mong ila sa Tagalog is, pag sinabing allegorical, Tagalog, which is parang, yung focus, yung metaphor, parang,
talinhaga.
Parang i-interpret mo na ay itong bottomless pit siguro ay talinhaga lang to. Parang ginamit ng tulidyan yung binabi na parang talinhaga. Ang ibig sabihin naman talaga dito is si Antichrist the Pope to. Parang ganun pag allegorical. Meaning, hindi siya literal. Pero, yun po ang hindi natin dapat gagawin. Pag mag-interpret tayo ng Bible, we need to make sure kung ano yung normal literal. Now, dito po sa Revelation 9:11, una, higit sa lahat, wala na makikita na binanggit si po. Hindi po ako ang binanggit ito. Anong literal ito? The literal is, meron literal na anghel, the fallen angel, to converse scripture by scripture. Malalaman ninyo na ang mga anghel pala, meron dalawang klase. Anghel na bumagsak, kasama ni Satanas, at meron mga anghel na nasa kapiling pa rin ng Panginoon. By comparing scripture, malalaman natin yun. Pero yung angel nito is literal na anghel at merong literal na bottomless pit. That's the way we need to interpret it. Now, so ang meaning nito, kung i-interpret natin by normal literal method, which is dapat ganito, merong literal na anghel at merong literal na bottomless pit sa hinaharap. Kung saan si Satanas, itatapo ng ating Panginoon. Now, sa kung halimbawa, in Revelation 20 verse 2, Revelation 20 verse 2. In Revelation 20 verse 2. In Revelation 20 verse 2. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ready? Read.
And he gave all the dragon, the old serpent, which is the devil, and Satan, and bound him 1,000 years.
Now, si Jameson Fawcett Brown, in-interpret na yung 1,000 years na tinutukoy dito, symbolizes, sabi niya, the 1,000 symbolizes that the word is perfectly given and pervaded by the divine. Since 1,000 is 10, the number of the word raised to the third power, 3 being the number of God. That's how we interpret the 1,000 years. Parang binigay niya na parang dahil ang isang ibo daw ay malugan ng isang libadura, given and pervaded by the divine, ay perfectly believed and pervaded by the divine, since 1,000 is 10, and the number of the word, 10 is the number of the word, Ito ko sa inyo mo kinuha. Raised to the third power, 10 daw maging 1,000. 10 to the third power, 10 times 10 times 10 is 1,000. Kaya daw maging 1,000 years. So, I don't know kung saan ito kinuha. That's allegorical way. Meaning, ano man ang isip mo, parang papasok din ako ng video yung isip ni Jesus. Kasi kung ano man ang gusto mong ipasok, pwede mong ipasok allegorically. Pero hindi dapat ganun. Pag normal literal method, literal is ang limang taon. Kasi sinabi daw, and bound him 1,000 years. Meron literal isang limang taon kung saan sinasiktan the devil as well, the dragon, will be cast in the bottomless pit. So that's the literal way of interpreting it. Now, sa pagkong halimbawa, in Revelation 11:7, ito, this verse, this prophecy in Revelation 11 is very exciting. Tingnan po, Revelation 11, verse 7. Basahin natin, ready? Read.
And when they are established in the testimony, the beast that ascended out of the bottomless pit shall eat war against them, and shall overcome them and kill them.
So, actually, these are the puyong the two witnesses, kung babasahin po yung context, yung itinutukoy po, definition two witnesses na mag-rise in Jerusalem, na mag-ngaral against Antichrist. Ito po yung two witnesses na during the tribulation, of course, ang mga tao po, pagdating ni Antichrist, ang mga tao po yung sasambahin si Antichrist. Siya po'y tatanggapin ng maraming tao kung kakaroon po siya ng treaty sa bansang Israel. Matatayo po yung third temple na pinapangarap ng mga Diyo sa ngayon. And si Antsi, yung two witnesses po, o pinag-aralan niya po yung Revelation 11, sila po yung mga ngara na yan si Antichrist ay masamang tao. Peke yan. Yan ay hindi tunay. Nagdadaya na yan. Now, marami nang i-interpret, especially si Harold Campy, the founder of Family Christian Radio, ini-interpret niya na yung two witnesses daw, yun daw ay represent the church. He says that the two witnesses represent the church, the church has been in the great tribulation but has now been killed, therefore the church is dead, God is through with churches and pastors and they have no more scriptural authority. So, i-interpret niya na yung two witnesses dito ay ang simbahan. That's allegorical, which is hindi dapat natin gawin. Na kung interpret natin ito literally, literal na merong maging dalawang witnesses na mga ngaral against Antichrist na hinaharap. Actually, pag binasa niyo ngayon, Revelation 11, alam niyo po ba yung two witnesses na ito? Bumubugas sila ng apoy. And that's a literal way. Hindi natin na-explain right na paano nangyayari yung isang tao ay bubugas ng apoy na kung sino man ang kukontras na nilang pinangangaral, pwede kang bugahan ng apoy. Halimbawa, ni Mikey, ayaw mo maniwala sa akin, bugahan kita ng apoy. Ganun po ang kakayanan ng two witnesses niya. And that's what the Bible says. There will be a literal two witnesses that have that will have that capability. And that's the literal meaning ng talaga yun. That's normally literal letter. Now, kasi tinitinin niyo po, that's pagka meron po mga problem kung bakit kailangan natin interpret ang Bible literally. Tandaan po, ang laging sa atin pong panahon, especially kung kayo po'y maging observant, especially sa mga preaching, pag kayo po'y nakilig ng preaching online, karamihan po ng preaching na mapapakinggan niyo, even in the Baptist, in the fundamental Baptist, karamihan po ay allegorical way na nila i-interpret yung Bible. Halimbawa po, yun ay mga halimbawa na binigay natin. Isa po yung mga halimbawa nila. Actually, meron pa mga halimbawa. Halimbawa, yung Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God. Of course, we can apply that to many things. Pero pag pinag-aralan niyo po yung context, especially the comparing scriptures sa book of Luke, binanggit siya ng Panginoon sa Kristo na but seek ye first the kingdom of God in the context sa kahalaan na tatayo ng ating Panginoon sa Kristo. Sa kahalaan na tatayo ng Panginoon sa Kristo, meaning muli na ang ating sasalisigin muna. Pero hindi mo pagkakataon na yung opinion na lang ng tao ang ginagawang meaning ng isang talata. And wala pong problema kung tamang application niya. Halimbawa po ganito, may mga pagkakataon na ginagamit yung Matthew 6:33 na ganitong gagawin. Especially ito po, mga mababag kung ganyan po ito. Kapag sa halimbawa, merong fundraising ang simbahan. Ang bisan na ginagawa nila, ginagamit nila yung talata na yun, ang gagawin nila, o, kailangan yung magbigay ka muna sa fundraising natin. At ang Panginoon ang magbibigay ng pangangailangan din, o, buong pamilya. Wala akong nasama po doon. Yun po ay pangangang ng Panginoon. Pero, kung ako yung halimbawa tatay, kasi kung first scripture by scripture, kung hindi ko makuprovide, di ng tatay ang aking pangangailangan ng sabi ni Pablo, I am worship King Fidel. Ibig sabihin, halimbawa, sabi ng 1 Timothy, kung daw na kamali, kung ako ay, tama 1 Timothy chapter 6, sabi ni Pablo, kung ako tatay, o kung ako ay anak, hindi ko may kuprovide yung pangangailangan ng aking pamilya. Sabi ni Pablo, I am worse than Fidel. So, paano na pukuntahan yun? So, ang point ko po dito is, minsan, may mga pagkakataon na we use this scripture and we interpret it allegorically. We interpret it allegorically. Kung kayo po ay magiging observant, napakadalas po ito. Pero kung magiging mahusay tayo ang estudyante ng salita ng Panginoon, which is our goal sa series of lesson ito, sa series of lesson ito, kailangan maging observe natin na ano yung normal literal na interpretation ito. Halimbawa, dun sa Matthew 6:33, kailangan mo munang ma-interpret ano ba hindi sa sinasabi ng but seek ye first the kingdom of God. Kung tingnan niyo po, it's the literal kingdom na tinutukoy ng Panginoon, yung kaharian ng Panginoon sa Kristo ang maghahari sa buong mundo. Na kung tingnan niyo po ang context, tayo yung mga tao ang lagi natin sinasalisik, yung sinasalisik din ng mga Gentiles. Yun po ay binanggit ng Panginoon sa Kristo dahil ang mga Gentiles ang kanilang hinahanap ay yung kanilang igagamit, yung kanilang kakainin, yung kanilang tahanan. Sabi ng Panginoon sa Kristo, huwag yun ang saliksikin ninyo, kundi saliksikin ninyo ang kahirap ko at yung aking katuwiran. That's the normal literal method. And kung yun po mapagmalian, pwede natin may-apply ang bawat passage sa maraming application. Katulad ng Matthew 6:33, pwede niyo po yung may-apply. Halimbawa, o sa pamamagitan ng aking pagtubo sa simbahan, sinasaliksik ko ang kaya ng Panginoon kesa sa pagtatrabaho. And that's the application. That's the application. Pero pag interpretation, dun na po tayo nakakaroon ng magiging maingat. Dahil ang pag-interpret is kailangan normal literal method. Now, there are reasons bakit kailangan literal. Parang tanong yung bread. Bakit hindi natin pwede i-interpret yung bottomless pit na parang ano na, figure of speech lang. Si Pope naman talaga yun. O bakit hindi natin i-interpret yung 1,000 years na 10 to the third power? Bakit hindi natin pwede i-interpret yung two witnesses na bilang simbahan? Hindi ba tayo witnesses? Bakit? Na una, God gave the scripture to reveal truth to man and not to hide it or confuse it. Deuteronomy 29:29. Ito po, Deuteronomy 29:29. Ibinigay ng Panginoon ang salita niya sa atin, hindi para tayo ma-confuse. Hindi tayo para ma-confuse na ano ba yung ibig sabihin ng Panginoon sa bottom music? Ano ba yung ibig sabihin ng Panginoon sa two witnesses? Baka ako yung ibig sabihin ng Panginoon. Tingnan natin yung Deuteronomy 29:29. Basahin natin po. Deuteronomy po ay kanimang libro sa Old Testament. Tingnan niyo po, Deuteronomy 29:29, nandiyan na po kayo, ready? Read!
The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us, and the glory of them forever, that we may know all the words of His law.
Napansin niyo po, but those things which are revealed, these are the revealed sa atin. Sabi ng Panginoon, meron mga secret things na hindi na natin na para sa Panginoon lamang. Halimbawa po, ang Trinity, kahit ang Trinity po'y fully revealed in the scripture, we cannot fully comprehend. 3-in-1, na three persons in one God. And those are the secret things of God na hindi na para sa atin. Pero, may mga bagay na revealed, which is in the scripture, that belong unto us. So, unang the reason kung bakit kailangan literal, is ibinigay ng Panginoon ang Bible sa atin upang i-reveal ang katotohanan, higit para tayo mag Para makumpis mo yung 1,000 years, 10 to the third power siya mo rin. Hindi po ganun. Dahil dinamit, ang purpose ng Panginoon kung bakit binigay niya ang Bible upang ihayag ng katotohanan, hindi tayo para lipihin. Number two, kung titingnan niyo po in Luke chapter 10, Matthew, Mark, Luke, yun po, itadad mo po sa New Testament. Matthew, Mark, Luke, Luke chapter 10, verse 25 to 26. Luke chapter 10, verse 25 to 26. Nandiyan po kayo? Ready?
And behold, certain lawyers stood up and commanded him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? He said unto him, What is written in the law? How read it thou?
Napansin niyo po, itago po is Jesus encouraged the literal method. Sabi ni Pilitan sa Panginoon sa Kristo, ang sagot ng ating Panginoon sa Kristo, ano ang nasusulat? Paano siya nabasa? So we see here that Jesus is expecting us to interpret the Word of God in a literal fashion. Paano mo ito nabasa? In a literal way. Sabi doon, what is written in the law? How read is that? How read is that? That's approach ng Panginoon sa Kristo. Ano yung literal mo nabasa? So we see number two, the reason bakit kailangan yung normal literal method, Jesus encouraged the literal method. Number three, now, number three po, if the literal sense is not followed, no one can be certain of the meaning. That's the problem. Kung hindi literal method ang paraan ng pag-i-interpret natin ng passage, ano? Sino meron? Hindi natin malalaman ang kahulugan. Kasi, halimbawa, doon sa 1,000 years, halimbawa, doon sa 1,000 years, pwedeng sabihin ko, siguro yung 1,000 years ay ano. Halimbawa, yung 1,000 years ay pwede mong sabihin, ay siguro hindi siya 1,000 years. Siguro ano yan, one decade lang. Ay, sabi naman ni Sister Grace, ni Grace, ay siguro ano, ang interpretation mo lang sa 1,000 years ay siguro 1,000 roses yan. Baka figures siya yan ang dyan yung bilalik. Halimbawa, sabi naman ni Jerica, sino, siguro hindi 1,000 years yan, siguro 1,000 people yan. Kung hindi ito naman yung literal method, at lahat tayo allegorical, hindi na natin malalaman ang kahulugan. Ibig sabihin, kahit tayo pwede mag-interpret niya. Kahit ako, pwede kong sabihin na yung two witnesses, siguro yun na yun, no? Si halimbawa, siguro yun si Duterte at saka si Marcos. Pwede kong sabihin niya, pwede kong i-interpret niya allegorically. Ang point ng allegorical, ang problem is kapag hindi, pag allegorical ang gagamitin natin, kahit sino pwede mag-exegesis. Kahit sino pwede magbasa tayo, ito yung problema niya. Halimbawa, dun sa pagpapakain sa 5,000, yung feeding of the 5,000, alalim pa, na in-eliminates dati ng tinapay. Dalawang dati mga sinabay. O, may mga nagsasabi po doon na ay siguro figure, ano lang yun, figure of speech daw yun. Ang sabi, hindi naman talaga dalawang sida lamang, hindi naman limang pinapay. Limang basket daw. That's the way you interpret it allegorically. Pero nakita natin, if you interpret it is literal, na ganun lamang talaga. Ang dami ng pinapay. So, pagka allegorical, mapapansin niyo po yung problema kahit sino pwede mag-interpret. Ang nagiging problem, kahit sino mag-interpret, hindi na natin alam ang katotohanan at ano yung katotohanan. That's the third reason. Ika-apat na reason kung bakit kailangan literal natin interpret ang Bible because the Bible prophecies in the Old Testament were fulfilled literally. Kung mapapansin niyo po, ang mga Old Testament prophecies ay na-fulfill, hindi siya na-fulfill allegorically. That's the reason why the Bible must be interpreted literally as well. Halimbawa po, in Psalms 22, napag-aralan natin in every morning, in last time, Psalms 22, in verse number 1, yung exact word ay na-fulfill literally. My God, why has thou forsaken me? In Psalms 22, kung paano ang mga tao ay pinutya ang Panginoon sa Kristo. nilapastangan ang ating Panginoong Kristo. In Psalms 22 verse 11, the word not to help him. Literal siyang napulpil. In Psalms 22 verse 14 to 16, they crucified him. They pierced my hand and my feet. Literal na, they pierced my hand and my feet. Hindi siya figure of speech. Literal na, yung prophecy ni David na piercing of hands and feet ay literal na natupad. Yung prophecy na they did not break his bone. Literal na napulpil siya na yung mga Roman soldier ay literal na hindi binali ang mundo ng Panginoon si Kristo. In Psalms 22 verse 17, they spared the king. Literal na tinitigan ng mga tao ang Panginoon si Kristo. In Psalms 22 verse 18, they gambled for his garments. At literal na mga Roman soldiers ay nagsugal sa damit ng Panginoon si Kristo. So, yung mga Old Testament prophecy dahil kung saan papanganan ang ating Panginoon si Kristo, kung saan sasakay ang ating Panginoon si Kristo pagpasok niya ng Jerusalem, kung ano yung gagawin ng mga tao sa kanya during the crucifixion, they were all fulfilled literally. And that's the reason why we need to interpret the Bible literally in respect. Especially po sa prophecy. Kung literal, mayroong two witnesses, sinabi si John the Beloved, it's literal, mayroong two witnesses ng mga natatayo. Kung mayroong literal, bottomless pit, we don't know kung saan yung bottomless pit yun, mayroong literal na bottomless pit. And that's the sixth rule Bible interpretation. Normal literal. Literal dapat. Hindi lamang ito sa mga prophecy, especially sa lahat. Halimbawa, si Pedro. Katulad ng story na alam natin si Pedro, lumakad sa dagat. Pagka allegorical way natin siyang interpret, pwede natin sabihin, pwede kong sabihin, ay siguro hindi naman talaga lumakad, siguro meron net kung saan nakatutong si Pablo. Pedro, ay siguro may sagwan kung siya tumutong at nung wala ng sagwan, sa kasa ng bubog. That's, I interpreting that scene allegorically. Pero kung literal natin siyang interpret, literal na lumakad si Pedro sa dagat. And there's no problem tayo dyan. So, that's the sixth word. Normal literal method. Kung ano yung literal? Sa Tagalog ay, ano yung literal yung nabasa? Literal na pinaka. Literal na two witnesses, literal na bottom of the spit, literal na 1,000 taon. So those are, now ikapito naman, which is related just to number 6. Number 7 is, the Bible defined its own figurative language. Now, may mga pagkakataon po na hindi natin, na ina-apply ang normal literal method kapag ka mistake ng Bible itself na ito yung figure of speech. Tingnan niyo po in Revelations. May mga pagkakataon na exception na inignan natin yung normal literal method unless sinabi siya ng Bible. Tingnan niyo po in Revelations 20. Revelation 1. In the book of Revelation, Revelation chapter 1, in verse number, how do you know? Book of Revelation chapter 1, and in verse number 12 to 16, basahin po natin ang sabay-sabay, ready? Read.
And I heard the voice that spake with me, and being turned, I saw seven golden candlesticks, and in the midst of the candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with garments from out of the wood, and girded about the fast to the golden girdle. His head and his hair were white like wool, as white as snow, and his eyes were as the flame of fire. And his teeth like unto fine brass, as if they burned in the furnace, and his voice as the sound of many waters. And he had in his right hand seven stars, and out of his mouth fell a sharp two-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength.
So, dito po, mapapansin po, in-explain ng Bible, halimbawa, yung verse 14 na as like wool, yung damdamit ng fibers of Kristo, kapag is the Lord Jesus Christ, hinalitulad yung dyan din ba namin na katulad ng walang sa kagaling wool, yung ating delika naman yung sa tupa, yung kima na ng tupa, yung balanibo, balanibo ng tupa na maputi. Hinalitulad din dyan din ba namin, mapapasili ko yung word ng like, wool, in verse 14, kinalitulad din yung damit ng Panginoon sa Kristo. Why? As? No. Yung mata ng ating Panginoon sa Kristo as a flame of fire. Verse 15, like unto a fine grass. Verse 15, as the sound of many waters in boses ng Panginoon. At yung Panginoon, verse 16, as the sun shineth in his strength. So here, sasabihin natin, bro, nakala ko ba literal method ng pag-interpret? E di dapat yung damit ng Panginoon sa Kristo ay balagin mo ng kape. E di dapat nagsinog din yung damit ng Panginoon sa Kristo. E di dapat nag-aapoy yung mata ng Panginoon sa Kristo. E di dapat yung boss ng ating Panginoon sa Kristo ay parang maraming tao. E dapat may araw yung countenance ng ating Panginoon sa Kristo. So, hindi literal ang gagamitin natin yan. Kasi napakaliwanag yung mga word na ginamit ng Bible na as, like, that's dinidefine yung figure of speech. So makikita natin dito, hindi siya literal na wool, hindi siya literal na snow, hindi siya literal na sun, hindi siya literal na many waters, hindi siya literal na brass, kundi figure of speech lamang siya. So napansin niyo po, ang Bible ay kung paano natin nalalaman, halimbawa, sa ating lingwahe right now, kung figure of speech ba yung sinasabi ng kausap natin, magkagaling sa Bible. Halimbawa, sa English, halimbawa, siguro sa Tagalog, example, kung ako halimbawa ay sa English na wala ko naka-prepare na example sa Tagalog. Pero, halimbawa sa English, I ran to the store to buy some grocery, halimbawa. Kung halimbawa yung bahay ko ay napakalayo sa grocery store, sinabi ko, I ran to the store to buy some grocery. Ibig pa sabihin ko, literal ako tumakbo para bumili. Yeah, ibig sabihin nyo, pumunta ka, mag-drive ka, manamasahe ka, papunta ng palengke. Kung paano natin sa ating lingwahe, nag-figure out natin ay figure of speech ang tinutukoy dito. Magkagaling din sa Bible. Katulad ng Psalm chapter 1, na hindi tulad na ang isang blessed man, para siyang naka isang halaman na nakataning sa gilid ng river na yung kanyang bunga. So, pag binasa niyo someone, alam natin na figure of speech lang ang ginagamit doon. Kasi by the words na ginagamit, magkagaling din sa other part of the Bible, kapag ka alam natin na, wait, ang ginagamit naman dito yung figure of speech by using the word as, like, katulad ng example natin, figure of speech. So, ito yung magiging pagkakaiba. Kailangan literal method ang way ng pag-interpret. Pero, may mga pagkakataon ng Bible na gumagamit ng figure of speech. Halimbawa po, sa Song of Solomon. Pag binasin ko yung Song of Solomon, kung paano yung explain ng Song of Solomon, yung kagandahan po ng Shulamite woman, nalitulad sa pomegranate, may nalitulad sa pangpe, sa sheep, nalitulad sa ibang metaphor. So, hindi siya literal na pomegranate yung tsura nung Shulamite woman. Kundi figure of speech lamang yun. So, itong number 6 and number 7, ako yung hindi siya mahirap eh. Hindi siya mahirap ma-differentiate. Kasi, kung paano natin na-differentiate sa ating lingwahe, kung ang kausap natin ay gumagamit ng metaphor or figure of speech, ganun din natin siya makikita. Halimbawa, sa halimbawa, especially pag ang ating Panginoon sa Kristo, ay nangangala. Pag sinabi ng Panginoon Kristo, I am the bread of life. I am the bread of life. Alam natin na it's using na based dun sa context. Ako yung dun sa context na makikita niyo po na pinagmamalaki ng mga Hudyo na yung kanilang mga limuno ay kumain ng mana in the wilderness. Pero sinabi ng Panginoon Kristo, I am the bread of life. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo doon, kung ako, kung kakainin niyo ang aking laman, kung iinumin niyo ang aking dugo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napagmalaan, kung makakausap ng Panginoon sa Kristo na ang Panginoon sa Kristo ay gumagamit ng figure of speech. So, magkagayon din po, magkagayon din sa ating, sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Una, higit sa lahat, kailangan ng normal literal method, pero may mga pagkakataon na may figure of speech at dinidefine din siya ng Bible. That's the difference. Kapag ka ang Bible ay gumagamit ng figure of speech, dinidefine din niya yung sarili niyang figure of speech. Isa pa kung halimbawa, siguro as we close, sa ang banal na Espiritu po, the Holy Spirit, ay ilang beses kung dinefine ng Bible, ginamit siya as figure of speech. Halimbawa, in Revelations 4:5, the seven spirits are likened to the lamp of fire, which speak of the enlightenment, describing the Holy Spirit, work of healing, wisdom, and understanding to all creation. The seven spirits also refer to the seven characteristics of the offices of the Holy Spirit, as described in Isaiah 11:2. Yun po nagkakaroon ng pagkakaiba. Yung number 6 and number 7. Halimbawa din po, ito pong figure of speech, magagamit din po, ma-apply din po. Pag pinag-aralan niyo po ang tabernacle, ay I know na nagkaroon po kayo ng series of lessons sa pag-aaral ng tabernacle. Pag pinag-aralan niyo po ang tabernacle, yun po ay mga figurative language or object. Ang tabernacle system sa ating pong Panginoon Jesucristo. So, mapapasin po kung paano ang candlestick ay nagbibigay ng liwanag doon po sa loob ng candle ng tabernacle, magkagawin din ang Panginoon sa Kristo ang liwanag. Kung paano yung oil ang nagiging ang dahilan kung bakit nag-aako yung candlestick, magkagawin din ang banal na Espiritu. Kung paano yung incense na ginagamit ng high priest sa incense altar, yung po yung figurative language ng panalangin. So, ganyan po, the Bible, number 7, the Bible define its own figurative language. So, that's number 7 po. Number 6, normally, so, as I said a while ago, pag binabasa natin yung Bible, dapat ang mindset natin kailangan, ano yung literal nito? Nakita natin po yung mga dahilan-dahilan. Pero may mga pagkakataon, wala na nabanggit ko, minsan gumagamit ang Bible ng figurative language. Ang pagkakaiba ng allegorical methods, figurative language, ang figurative language, dinidefine ng Bible mismo. Ang Bible mismo ay dinidefine ng sarili niya figurative language. Sarili niya. Pero sa allegorical, ang allegorical po ay hindi natin gagamitin kasi pag allegorical, wala na lang talaga sa Bible. Yung meaning na yun. Halimbawa, sa 2 Witnesses, wala namang, hindi naman siya binanggit ng Bible ng figure of speech. It's literal. That's why, normal literal method ang gagamit na. So, ayun po. Tayo po lahat ay lumuko, tayo po naman namin. Pagpapatuloy po natin itong lesson ito. Number, next week, gagamitin yung other rules of Bible interpretation. Tayo po lahat ay manalangin sa libreng. Ang manalangin Diyos po na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa natapos po namin pag-aaral ng inyong salita. Salamat sa natapos po namin pananambahan. We pray and thank you, Panginoon. I pray sa aming pong pag-uwi. Kayo patuloy na mamunat magpala sa aming prayer meeting. Kayo pong magawad ng pamumunat po sa aming. Pinupuri namin kayo at isasalamatan sa ngalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. So, maraming salamat po. We are dismissed. I think we can cut na po. So,